ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
ที่เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
Express ของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ 02-752-6523-6
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5สวัสดีค่ะก็ได้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิตาจันทรศักดิ์
และผมภูมินทร์ธนเกียรติสารครับ
ค่ะเราก็ยังคุยกันอยู่นะคะสำหรับเรื่องราวในประเทศจีน
ครับก็เริ่มหลากหลายแง่มุมมากขึ้นนะพี่จ๋า
คนเดินเพิ่งไปปี57ที่คนหนึ่งไปครั้งแรกปี
30
เหมือนกับ
ปี57กับ30ต่างกัน20กว่าปี
27
ปี
ถ้าเป็นเด็กคนหนึ่งก็เรียกว่าแต่งงานได้แล้วนะคราวนี้เนี่ยนะคะวันนี้หลังจากที่อ่านรู้สึกเหมือนกับอึดอัดไปไหนไม่ได้ก็คงมีการคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันกับคนจีนเยอะได้อะไรดีๆมาบ้างเนี่ย
ก็เหมือนกับที่แลกเปลี่ยนไปหลายสาระตอนนี้ก็คือว่าหลังจากที่ได้คุยเรื่องสัพเพเหระกับคุณซุนเนี่ยก็จริงๆเราคุยกันเท้าความว่าเราเข้ามากินอาหารในมื้อเย็นเนาะแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในโต๊ะอาหารนะก็จะเล่าให้ฟังว่าก็คือตั้งแต่คนยังไม่ค่อยมีในห้องอาหารนะพี่ไก่จนกระทั่งคนจะทานอาหารเย็นเนี่ยเริ่มบางตาก็คือเราคุยกันนานมากอะเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศชิลๆซึ่งเราไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วเราก็มีเวลานั่งคุยกันสนทนาแลกเปลี่ยนกันเรื่องราวกันเยอะมากคุณซุนก็ถามพวกเราว่าไอ้คืนนี้พวกเราจะไปไหนกันหรือเปล่าเราก็ทีนี้เราก็รู้ดีว่าการออกนอกเขตบริษัทเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากแล้วก็มันก็เริ่มเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายสำหรับเรานะหลังจากที่เราได้เข้าออกมาหลายครั้งแล้วเรามีประสบการณ์ในการเข้าออกมันก็คือถูกตรวจตามาตามมาตรฐานของเขาอยู่ตลอดเวลาก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังไม่เคยชินกับระบบนี้นะสำหรับเรานะครับถ้าจะต้องออกไปอีกมันก็ควรจะต้องมีอะไรที่คล้ายๆว่ามันต้องดึงดูดใจเราพอสมควรเราถึงจะคุ้มค่าที่จะออกไปเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าเราก็เพิ่งไปเมืองฉางยีกันมาตอนไปเมืองฉางยีนะผมก็ยังได้พยายามถามสอบถามว่ามันมีสถานที่ที่เป็นโรงละครหรือว่าสถานที่ที่เขาสามารถชมการแสดงของชาวพื้นเมืองเนี่ยได้ที่ไหนบ้างซึ่งก่อนเดินทางมาจีนเนี่ยก็มีเพื่อนฝูงเนี่ยแนะนำว่าถ้าสนใจที่จะชมการแสดงเนี่ยให้เข้าไปดูในเมืองทีนี้เราก็ได้รับคำตอบว่าที่เมืองฉางยีเนี่ยมันไม่มีโรงละครแต่ว่าที่มีอ่ะก็คืออยู่ในอุรุมูชีซึ่งพอตอบว่าเป็นอุรุมูชีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับการเดินทางที่จะไปกลางค่ำกลางคืนเพราะว่าคุณซุนเนี่ยแกก็ไม่มีรถแล้วก็ใช้เวลานานเราก็รู้สึกว่าก็คงเกรงใจด้วยแล้วก็คุณซุนเองก็อาจจะต้องลำบากใจเพราะฉะนั้นโปรแกรมที่ว่ามันก็เลยเราก็ถูกยกเลิกไปโดยปริยายแล้วก็ดูเหมือนว่าทีนี้ ระหว่างที่เรานั่งอยู่ก็มีเลซองที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกลุ่มคนลาวเนี่ยเขาก็มาชวนพวกเราว่าไปดูดอกไม้ไฟหรือว่าพุเนี่ยในเมืองฉางยีไหมน่าจะเต็มไปเพื่อฉลองผมก็คิดว่าอ๋อก็สักถามเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์เขาก็จะมีการจุดพลุทีนี้มันก็ไม่ไกลจากบริษัททีนี้พอบอกว่าเป็นดอกไม้ไฟหรือว่าพลุเนี่ยเราก็เบื่อเราก็เพราะว่าเราก็เหนื่อยเพลียกับการเดินทางเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เพิ่งเดินทางมาถึงพอเดินทางมาถึงเจ้าภาพก็พาเราไปตลอดไปเที่ยวทะเลสาบเหนื่อยกันมากในหนึ่งวันกลับมาตอนนี้เราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราคือต้องการเตียงนอนเพราะเราอิ่มแล้วเพราะต้องการเตียงนอนมากกว่าที่จะไปอีรัตแท้ๆที่ใดๆ
แต่น่าเสียดายนะอ่านที่อุรุมีชียามค่ำคืนเนี่ยเขาจะมีการแสดง
ใช่
เขาจะมีการผูกสลิงระหว่างตึกนะที่ลาย
ลวดใช่
ไหมมีการไต่ลวดแล้วก็มีการระบำพื้นเมือง
ใช่เพื่อเล่าให้ฟัง
สีสันตะการตามาก
แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับที่เราไปอย่างนี้เพราะเราอ่ะถูกควบคุมการเดินทางมันเป็นไปไม่ได้เลยเราก็รู้สึกโอเคบายทุกเรื่อง
น่าเสียดายนะ
เสียดายมากเอาไว้โอกาสหน้าม
ีครั้งหนึ่งแล้วต้องมีครั้งสองครั้งสี
่แน่นอน ทีนี้พวกเราก็เลยเดินกลับไปที่บริเวณที่พักซึ่งก็เคยเล่าไว้แล้วที่พักนี้ก็จะอยู่ไกลจากศูนย์ที่เป็นศูนย์อาหารนี่เยอะมากก็ประมาณเกือบกิโลนะครับก็พบว่าการดูแลรักษาความปลอดภัยเนี่ยยังคงเข้มงวดพี่ไก่รอบๆตัวอาคารสูงอพาร์ตเมนต์ที่เราพักเนี่ยซึ่งเป็นที่พักอาศัยของไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าแขกเมืองเนี่ยจำนวน4อาคาร4หลังเนี่ยตอนนี้พอเรากลับไปเที่ยวเนี่ยเขาก็เอาสายแถบสายริบบิ้นเนี่ยที่มีเขียนคำว่า police เนี่ยมันยาวมากเลยล้อมรอบ4อาคารนะครับคุณซุนก็พาเราเดินลัดเข้าไปแล้วก็พอก็จะลอดสายที่บ้านนี่แหละครับทันทีที่คุณซุนทำท่าจะรอดเท่านั้นเองก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในชุดสีดำเนี่ยก็ตรงปีเข้ามาเลยแล้วก็ชี้มือให้พวกเราเนี่ยเดินอ้อมไปเข้าทางด้านหน้าอาคารเราจึงต้องเสียเวลาเดินอ้อมไปอีกประมาณสัก100กว่าเมตรได้พอเรายิ่งเดินใกล้เข้าไปที่อาคารเนี่ยเราก็เลยพบว่าเราจะเห็นมีตำรวจนอกเครื่องแบบแต่ตอนนี้ก็ใส่ชุดพนักงานสีฟ้าพนักงานที่นี่เขาจะใส่ชุดสีฟ้าตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยเขาจะยืนเรียงรายประจำตำแหน่งตามระยะเสาไฟทุกต้นเลยนะครับพี่ไก่ต้นละคนแล้วก็เขาจะยืนด้วยท่าทางเนี่ยเข้มแข็งมากตรงบริเวณเข็มขัดของเขาเนี่ยเราพบว่าเขามีอาวุธซึ่งเราเดา ว่ามันน่าจะเป็นปืนแต่ปืนอันนี้มีลักษณะคล้ายๆเป็นกระบอกไฟฉายขนาดเหมาะมือเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้จะยืนในท่าทางธรรมะทะแมงมากขึงขังแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาผมก็อดที่จะคิดอะไรในสมองอยู่เรื่อยๆไม่ได้ว่าถ้าสมมติว่ามันมีสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเกิดเหตุร้ายขึ้นใดๆเนี่ยผมก็เดา ว่าตำรวจในชุดสีดำเนี่ยก็คงจะเข้ามาจัดการแล้วก็คงอาจจะต้องมีพวกตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยเข้ามาผสมลงเข้าทันทีอย่างแน่นอนผมคิดว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันคงจะตื่นเต้นน่าดูเลยนะอะไรประมาณเนี้ยทีนี้การรักษาความปลอดภัยในบริษัทเนี่ยคงความเข้มงวดมากเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลามันก็ทำให้ผมเกิดความรู้สึกสองแบบขึ้นมาอย่างแรกเลยก็โอเคละเรามั่นใจในความปลอดภัยแต่ในทางกลับกันเราก็รู้สึกหวาดกลัวนะพี่ไก่เพราะว่ามันก็จะดูเหมือนว่าเอ๊ะสถานการณ์ในบ้านนี้เมืองนี้มันไม่น่าไว้วางใจใช่ไหมเราก็จะเกิดคำถามแบบนี้ทำไมต้องป้องกันรักษาความปลอดภัยกันเข้มแข็งขนาดนี้แล้วก็อดคิดกังวลไม่ได้ว่ามันมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นบ่อยหรืออย่างไรหรือว่าเราเดินผ่านเจ้าหน้าที่เหล่านั้นมาเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็ไม่ได้ทักทายเราไม่ได้ยิ้มเท่านี้เราเดินผ่านเขามาเป็นแบบ 20-30 คนทุกคนก็ยืนแข็งไม่ยิ้มไม่ทักทายเราเขาเพียงแค่ชำเลืองตามามองไม่ได้มองตาเรานะแต่เขาจะชำเลืองตามองดูเขาเรียกว่าสายป้ายที่ห้อยคอเราอยู่เพราะอันนี้มันจะเป็นสัญลักษณ์ว่าเราเป็นแขกรับเชิญเพราะว่าเราก็ได้รับคำแนะนำจากพนักงานของเราว่าป้ายห้อยคอเนี่ยให้เราแขวนคอไว้อยู่ตลอดเวลาจนเราเนี่ยเดินมาถึงอพาร์ตเมนต์ทางเข้าอพาร์ตเมนต์เราก็เห็นภาพของเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าประตูทางเข้าอพาร์ตเมนต์เนี่ยกำลังมีปัญหากับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้มีรูปร่างสูงใหญ่ก็คล้ายๆแขกขาวคนนึงก็คล้ายๆฝรั่งด้วยฝรั่งที่คล้ายๆแขกขาวเนี่ยนะครับเขาก็มีบุคลิกที่โดดเด่นเพราะว่าเขาก็มีศีรษะล้านนะครับชายคนนี้ไม่มีบาดคล้องคอครับพี่ไก่เจ้าหน้าที่ท่านนั้นก็ไม่อนุญาตให้เขาออกนอกอาคารหมายความว่าไม่ยอมให้ออกนอกอพาร์ตเมนต์นะครับเพราะว่าเขากำลังจะเดินสวนกับเราเจ้าหน้าที่คนนั้นแนะนำให้เขากลับไปเอาบาดคล้องคอมาก่อนชายคนนั้นก็ยอมจำนนแล้วก็ยอมว่าง่ายเขาก็ยอมกลับที่จะไปเอาบาดในขณะที่เจ้าหน้าที่เราในขณะที่พอเราเดินเข้าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้อนรับเราส่งยิ้มมาให้เราแล้วก็พร้อมกับชายตามองมาที่บัตรของคอเราเนี่ยก็เ ็เลยดูเหมือนว่าบัตรคล้องคอเนี่ยเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยที่นี่เป็นอย่างมากเราก็เลยได้มาขึ้นลิฟต์พร้อมกับชายคนที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้พวกเราต่างแยกย้ายกันเข้าห้องพักแล้วก็ไม่ลืมที่จะนัดหมายกันนะว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะมาพบกันกี่โมงทำไมผมถึงเล่าถึงผู้ชายคนนี้รู้ไหมพี่ไก่จริงๆพี่เล่าถึงผู้ชายคนนี้ผมจะสื่อว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยในเช้าของวันต่อมาเนี่ยความจริงปรากฏออกมาผมตกใจมากเพราะว่าชายคนนี้คือแท้จริงแล้วเขาคือท่านทูตอิหร่านประจำประเทศจีนผมเนี่ยอดคิดไม่ได้เลยว่าแล้วก็จำลองเหตุการณ์ว่าถ้าเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นที่ประเทศเรานะครับพี่ไก่คิดดูว่าอนาคตของเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าประตูทางเข้าอพาร์ตเมนต์ท่านนั้นเนี่ยจะมีชะตากรรมเป็นอย่างไรที่อุตส่าห์ฐานที่มาห้ามท่านทูตไม่ให้ออกจากอาคารแต่เจ้าหน้าที่คนนั้นปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งมาก
ในความเห็นพี่เนี่ยพี่คิดว่าเขาทำหน้าที่เขาที่ถูกต้อง
ใช่
เพราะว่าท่านทูตก็ทราบอยู่แล้วว่าต้องพกบาทเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทราบสถานะของคนจากการดูหน้า
ถูกต้อง
หรือดูที่เสื้อผ้าอาภรณ์
แผลมีเป็นร้อย
ๆมันไม่มีทางที่จะจดจำได
้
ต้องเป็นฟอรัมที่เรียกได้ว่าใช้เวลาเป็นสัปดาห์เขาถึงจะเริ่มทักทาย
ต้องจำได้แล้วเขาอาจจะจำเขาพยายามจำอยู
่ซุนอย่างเงี้ยเป็นระบบสมองเขากำลังเริ่มแยกแยะ แล้วอ่ะเรานึกภาพนะคะว่าชนชาติที่เราเรียกเขาว่าแขกเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะมีหนวดเขา
ถูก
แล้วเราดูไหมเนี่ยใครเป็นใคร
ใช่
ดูยาก
และช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แขกก็เพิ่งมาถึงกันวันบางคนก็มาถึงก่อน2วันมาถึงวันนี้ท่านทูตก็ดูเหมือนว่าเพิ่งจะมาวันนี้หรือยังไงผมก็ไม่
คือโดยการรักษาระบบเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไม่ถูกตำหนิแต่ท่านทูตเนี่ยต้องเข้าใจว่าท่านน่ะไม่ติดบัตร
แต่ว่าถ้าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในบ้านเรานั้น
เจ้าหน้าที่อาจจะมีความผิดใหญ่โต
อาจจะไม่ได้มาทำหน้าที่นี้เลย กลับไปอยู่บ้าน
ซึ่งมันทำให้เห็นว่าระบบความยุติธรรมบางอย่างในบ้านเรานั้นมีความบกพร่องมันทำให้รู้สึกว่าคนปฏิบัติเนี่ยมันปฏิบัติไม่ถูกค่ะ
ครับ
ทำถูกกลายเป็นผิด
ครับที่เล่ามาเนี่ยเพราะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะไปขมวดปมด้านท้ายอีกทีนึงทีนี้ช่วงนี้พอเราเข้าสู่ที่พักเนี่ยผมก็เริ่มเปิด Wi-Fi ดูแต่ว่า Wi-Fi ที่ประเทศจีนเนี่ยเขาไม่รองรับ Facebook แล้วก็ไม่รองรับเรื่อง LINE ผมก็เลยเอาใหม่เข้าไปที่แชทออนนะครับตามคำแนะนำของรุ่นน้องก่อนไปก็คือว่าในจีนเนี่ยสามารถใช้แชทออนได้เราจึงสามารถสื่อสารได้กับโลกภายนอกได้แต่โลกภายนอกของผมก็ดูเหมือนมันจะแคบเหลือเกินเพราะว่าไอ้เจ้าโปรแกรมแชทออนเนี่ยมันก็ไม่มีผู้นิยมใช้เลยนะครับทีนี้เช้าวันต่อมาในขณะที่เราเดินทางเดินจากที่พักเนี่ยไปที่ศูนย์จัดเลี้ยงนะก็เป็นเวลาเดียวกับที่พนักงานบริษัทในชุดสีฟ้าเนี่ยเริ่มทยอยแล้วก็เริ่มเห็นพนักงานเนี่ยทยอยเข้ามาทำงานในบริษัทกันมากขึ้นพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ต้องผ่านการตรวจสอบจากป้อมยามที่มีการใช้เครื่องสแกนเนี่ยอย่างเข้มงวดเช่นทุกวันไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือเย็นก็ตามแล้วผมก็สังเกตว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรกับเรื่องนี้เลยนะเราอะอึดอัดเพราะว่าเราไม่เคยชินเพราะขนาดเราผ่านเข้าออก 2-3 รอบเราเริ่มรู้สึกอึดอัดแล้วแต่ทุกอย่างของที่เนี่ยดำเนินไปตามปกติหมดเลยพี่ไก่ในสมองผมก็เลยแวบๆเข้ามาว่าเอ๊ะเดี๋ยวผมจำได้ว่าก่อนหน้าเดินทางมาจีนเนี่ยสัก 3-4 เดือนเนี่ยผมจำได้ว่ามีข่าวเกี่ยวกับคนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลจีนเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีด้วยหรือเปล่านะที่เขาพบว่ามีคดีทุจริตคอร์รัปชันต่อหน้าที่แล้วก็รัฐบาลจีนเนี่ยได้ลงโทษเนี่ยผู้กระทำความผิดเนี่ยรุนแรงมากถึงขั้นประหารชีวิตก็ทำให้ภาพเนี่ยผมเข้าใจภาพนี้ได้ไม่ยากเลยเนื่องจากว่าด้วยกระบวนการเข้มงวดในการตรวจสอบการเข้าออกคนของบริษัทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุผลเพื่อการรักษาความปลอดภัยหรือว่าเหตุผลเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของพนักงานก็ตามนะที่ไก่ผมก็ไม่เชื่อหรอกว่าในคนจำนวนเป็นหมื่นเป็นพันเนี่ยมันจะมีคนซื่อสัตย์ใส่เสียทั้งหมดมันก็ควรจะมีคนที่เขาเรียกว่ามีโอกาสเป็นไปได้ว่าน่าจะมีใครบางคนที่คิดทุจริตหรือว่าประเภทกองทัพมดเนี่ยคือค่อยๆลักทยอยลักลอบนำสมบัติขององค์กรเนี่ยเอาไปใช้ส่วนตัวก็คือลักลอบนำออกจากบริษัทไปนะครับภาพแบบนี้ในเมืองไทยเราผมว่ามีให้เห็นบ่อยนะทุกองค์กรเนี่ยบริษัทต่างๆโรงงานต่างๆเนี่ยผมว่าจะเจอกองทัพมดเนี่ยแหละเยอะมากในบ้านเราค่อยๆทยอยหยิบโน่นเครื่องใช้สองนงสำนักงานอะไรทิชชู่ยาสีฟันอะไรเนี่ยผมว่ามีแน่นอน
จนทำให้มันกลายเป็นวัฒนธรรมของคนทำงานในองค์กรไปเลยนะคล้ายๆแบบว่าใครมีปัญญาผลได้มาก
ผลออกไป
เรียกว่าเก่ง
เจ้าของกิจการก็แย่
แม้แต่พี่ว่ามันอาจจะ
ื้นฐานมาตั้งแต่องค์กรรัฐแล้วนะ
ใช่ไหม
ใช่เอาเวลาหลวงไปทำอย่างอื่น
ใช่ไหมมันเลยเป็นเรื่องปกติ
หรือไม่ก็คือเอารถหลวงไปใช้
อะไรประมาณ
เรื่องส่วนตัว
ถึงแม้จะเขียนข้างรถว่าใช้ในราชการ
เท่านั้นอะไรเงี้ย
ผมชอบบางครั้งประชาชนเขียนว่าใช้ในราษฎรเท่านั้นอะไรอย่าง
เงี้ยออกแบบติดตลก
ขำขำ
อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่มองว่าถ้าประชาชนเป็นหูเป็นตาแล้วมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบได้เนี่ยมันก็ทำให้ข้าราชการรู้สึกอายนะ
ครับ
แต่ทุกวันนี้มันกลับเปลี่ยนไปมั้ย
ครับเรื่องนี้ของที่บริษัทที่ผมเห็นเนี่ยพนักงานทุกคนเนี่ยผมที่เล่ามาเนี่ยผมว่าพนักงานทุกคนเนี่ยเขาก็รู้ดีว่าถ้าสมมติว่าเขาทำเช่นนั้นเนี่ยเช่นอาจจะมีการหยิบเล็กหยิบน้อยออกไปเนี่ยพี่ไก่เขาไม่สามารถผ่านเครื่องสแกนออกไปได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาเพราะว่าเขาถูกตรวจตาเนี่ยอย่างเข้มงวดเขาก็จะเหมือนกับว่าเขาขโมยทรัพย์สินขององค์กรเนี่ยออกนอกบริษัทเพราะฉะนั้นเขาก็ฐานความผิดของเขาเนี่ยมันก็อาจจะหนึ่งติดคุกตกงานหรือว่าสร้างนำความเสื่อมเสียเนี่ยมาสู่วงตระกูลซึ่งผมว่าโทษเนี่ยมันก็รุนแรงเกินกว่าที่เขาจะรับไหวแล้วก็เขาก็คงอยากที่จะมีอนาคตที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทุกๆวันเนี่ยไอ้ความคิดเขาไม่มีความคิดในเรื่องของการรับขโมยเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมาจากกฎระเบียบก่อนก็ได้นะความเขาเรียกว่าความเข้มงวดในการตรวจสอบเนี่ยเพราะฉะนั้นพอคนเรามันไม่มีเรื่องของที่จะมาคิดลักเล็กขโมยน้อยไปทำไมอ่ะที่ชั่วเอาไปกล่องนึงตกงานหรือว่าติดคุกเนี่ยมันไม่คุ้มเลยพูดง่ายก็คือว่ามันไม่มีเหลืออยู่ในสมองของพวกเขาแล้วอะเรื่องความคิดแบบนี้พอมันไม่มีเหลือเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ไม่กล้าทำพอมันไม่กล้าทำมันก็ไม่เกิดเป็นพฤติกรรมที่จะมาหยิบโน่นหยิบนี่ออกจากรัฐบาลเขาจะทำได้กรณีเดียวคือเขาต้องไปหัวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับถ้าสมมติว่าเราจะมองเอาละโอเคมันก็อาจจะมีโอกาสทำได้แต่ผมก็ยังเชื่อว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็คงไม่ร่วมมือด้วยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่รู้จักกันนะครับทีนี้เมื่อไม่มีความคิดเห็นอย่างนี้อยู่ในหัวมันก็จะไม่เกิดในพฤติกรรมเขาดังนั้นทุกๆวันพอพนักงานมาทำงานเนี่ยวิถีชีวิตการทำงานมันก็จะเป็นปกติเช่นนี้คือเราก็จึงไม่พบว่ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันในคนเล็กคนน้อยเหล่านี้ทีนี้ที่สำคัญคือพอมันเกิดเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชันขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของจีนเลยมันเป็นวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องเร่งจัดการถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันจะอธิบายแล้วก็ตอบตรวจสอบความเข้มงวดของชนชั้นล่างที่เขากระทำกับชนชั้นล่างเนี่ยเป็นร้อยล้านพันล้านคนเนี่ยไม่ได้เลยนะพี่ไก่เพราะว่าไอ้การละเลยเรื่องนี้มันอาจจะทำให้ประเทศนี้เสียการปกครองไปทั้งระบบเพราะว่าคนระดับล่างเนี่ยต้องไม่ลืมว่าคนจีนมันมีคนระดับล่างเนี่ยเป็นมหาศาลเป็นพันล้านแล้วว่าหากเกิดการลุกฮือหรือว่าเกิดการไม่ยอมรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยผมว่ารัฐบาลก็อยู่ยากนะผมนี่แอบเชื่อว่าแอบเชื่อในใจว่าการที่เจ้าหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งใดๆปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถเนี่ยหากมีผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นกฎของรัฐบาลหรือว่ากฎของอะไรก็ตามผมว่าที่ผมเล่าเรื่องเจ้าหน้าที่ที่ห้ามท่านทูตไม่ให้ออกนอกสถานที่เนี่ยผมว่าเจ้าหน้าที่ท่านนั้นเขาได้แรงจูงใจจากเรื่องเหล่านี้ที่ไก่เหมือนที่พี่ไก่สรุปเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าการทำสิ่งที่ถูกต้องของเขาเนี่ยเขาอาจจะได้รับการชมเชยจากหัวหน้างานจากอะไรเนี่ยตอนมันก็เลยทำให้ผมว่านี่แหละพอคนเรารักษากฎกติกาได้ดีผมเลยคิดว่ามันช่วยปราบปรามเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศนั้นเนี่ยลงได้ผมว่าอย่างน้อยๆในจีนเนี่ยเขาทำแล้วมันเห็นไอ้ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยผมก็เลยปรับความคิดเออที่ผมรู้สึกว่าพอเรารู้สึกอึดอัดจากการตรวจสอบเพราะเราก็ชินกับระบบบ้านเราแต่ว่าถ้าเกิดนำมาใช้เนี่ยผมว่าบางทีดีไม่ดีเนี่ยปัญหาคอร์รัปชันประเทศเราที่เราติดลำดับที่เท่าไหร่ของโลกเนี่ยมันอาจจะลำดับเราอาจจะดีขึ้นนะนะเราอาจจะปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเราน้อยลงแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่
มันก็คล้ายๆกับความรู้สึกของคนทั่วไปที่ว่าแม้กระทั่งเด็กเล็กเรียนเองเขาก็ยังมีความรู้สึกนะว่าถ้าถูกไม่เป็นถูกแล้วถ้าผิดไม่เป็นผิดนั้นมาตรฐานของความถูกต้องคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโตไปแม้เราจะสั่งสอนเด็กว่าโตไปไม่กลัวแต่ว่าพ่อแม่ก็ยังทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเป็นการที่
โกง
เช่นการใช้เงินเพื่อฝากเด็กหรือว่าการที่บางคนเป็นอภิสิทธิ์ชนทำความผิดแล้วไม่ผิดทำเรื่องถูกกับไม่ได้รับคำชมทาง
ไม่ติดตาราง
อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งในหลายประเทศเนี่ยถ้าต้องการที่จะให้สังคมเป็นระบบเป็นระเบียบเรียบร้อยกฎต้องเป็นกฎแล้วมาตรฐานความถูกต้องมาตรฐานเรื่องคุณธรรมนั้นต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ใช้ได้
ใช่
นี้ฉะนั้นเขาเรียกว่ามันเกิดกลยุทธ์
ผมเข้าใจเลยว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเท่าที่เราฟังข่าวมาก็คือถ้าคนในรัฐบาลระดับสูงเนี่ยพอมีทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยโทษเขารุนแรงมากก็คือประจับได้ว่าใช่ตรวจสอบได้ว่าใช่ก็คือประหารชีวิตผมคิดว่าเขาต้องเหมือนทำนองเชื่อไต่ให้ลิงดูด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่ทำเช่นนี้เขาออกกฎระเบียบคุมคนทั้งประเทศนะซึ่งมหาศาลมากการควบคุมไม่ได้นี่ก็คือมันก็จะเป็นภัยต่อตัวรัฐบาลด้วยนะพี่ไก่
ใช่ค่ะ
แต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยผมว่าเราจะไปมองว่าคือเขารักษาผลประโยชน์ของตัวรัฐบาลเองไม่ใช่แต่ว่ามันทำให้สังคมอ่ะสังคมคือ
มันดำรงอยู่ได้
ใช่
ค่ะก็มีเสียงสะท้อนมาจากหลายคนที่ไปลงทุนแบบระดับเป็นร้อยล้านพันล้านในประเทศจีนนะคะเขาก็ยังเอ่ยปากมาว่าผู้บริหารระดับสูงของประเทศจีนเนี่ย
เขาไม่มีเรียกน้ำร้อนน
้
ำชาใช่ไหม
หรือว่าค่าอำนวยความสะดวกนะคะ
ใช่
เขาไปตามระเบียบ
ระเบียบเขา
เช่นถ้าคุณมาลงทุนแล้วคุณให้ผลตอบแทนแก่ประเทศเขาอย่างไรในลักษณะของค่าภาคหลวง
ครับ
ภาษีที่ต้องจ่ายส่วนต่างต่างๆเนี่ยได้รับการตรวจสอบคุณไม่เลี่ยงภาษี
ครับ
คุณไม่มีทำอะไรคุณจะมาลงทุนอะไรจำนวนเท่าไหร่คุณชี้แจงอย่างถูกต้อง
ครับ
คุณก็จะสามารถที่ทำธุรกิจไปได้แต่ไม่ใช่ว่าคุณหลบเลี่ยงเกี่ยงมาทุกเรื่องแต่เอาเงินทั้งหมดมาให้เจ้าหน้าที่รัฐ
เจ้าหน้าที
่ซึ่งมันเป็นอะไรที่กลับกันหลายอย่างกับบ้านเรา
ครับเข้าใจว่าเวลาเราจะทำการค้าเขาคงเรียกเจรจาโน่นนี่นั่นเพื่ออุดอะไรต่างๆคือเขาเรียกว่าจะต่อรองผลประโยชน์อะไรก็ให้ตกลงกันตามกฎกติกาการค้าขายแล้ว
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหล
ัก
ไม่ใช่บอกว่าครอบครัวฉันจะได้อะไร
ใช
่นี่คือวิธีการที่หลายๆประเทศนั้นนำพาประเทศไปสู่ความเจริญวัฒนาสถาวร
ครับตอนแรกๆเราไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเข้มงวดกับการตรวจจับแต่ว่าพอเราเห็นพอเราผนวกภาพรวมเนี่ยเราเห็นชัดว่าเขาไม่สร้างให้พนักงานให้คนของเขาเนี่ยเกิดความรู้สึกเรื่องการ
รับ
เล็กขโมยน้อย
แล้วก็ไม่ให้มารับสินบาทค่าสินบนจากพวกอันเนี่ยที่มาเข้ามาแอบทิปขนมขนมก็จะไม่รับ
ไม่ต้องมี
คือเขาจะไม่สร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวด้วยการมีการให้ของเล็กๆน้อยๆซึ่งจริงๆเนี่ยหลายที่ที่เราไปเราได้รับประสบการณ์นี้เนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าบ้านเราละเลยคล้ายๆกับว่าจะไปไหนต้องมีน้ำร้อนน้ำชาต้องมีเงินจะยื่นเอกสารให้ราชการต้องเสียบแบงค์500แบงค์พันอะไรเงี้ยนะมันกลายเป็นถูกสร้างเป็นธรรมเนียม
แล้วคนที่ไม่มีคนจนก็เลยถูกกันออกจากสังคมเพราะว่าไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของราชการได้
ใช่นั่นคือว่าถ้าเราจะสร้างประเทศจริงๆมันต้องเริ่มต้นที่กฎกติกาต่างๆแล้วถามว่าสร้างได้ไหมทำไม่ยากเขาใช้เวลา20กว่าปีนะจากเหมือนกับถูกว่าล้าหลังคน
ละหลัง
เขาก้าวสู
่มันพัฒนาได้ผมว่าอันนี้คือพื้นฐานหลักเพราะว่าพอคนไม่ต้องมาวุ่นวายกับการซิกแซกเอาสมองไปคิดงานคิดความก้าวหน้าพัฒนาดีกว่าเดี๋ยวนี่เราจะต้องคิดก็ต้นทุนแล้วเอาค่าน้ำร้อนน้ำชากี่เปอร์เซ็นต
์มันจะไม่สินค้ามันราคาสูง
ถูกโดยใช่เหตุ
ค่ะก็วันนี้ก็ปิดย่อยนะคะเรื่องของคอร์รัปชันเริ่มที่จุดเด็กๆเราจะทำลายมันได้อย่างไรนะคะเริ่มต้นที่ครอบครัวเราก่อนลองสำรวจดูซิว่าเรามีพฤติกรรมที่สนับสนุนให้เด็กๆเห็นการคอร์รัปชันเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ไม่ผิดอะไรแต่ก็เราพูดไปว่าตัวไปเราจะไม่โกงอะไรเงี้ยนะคะมันต้องสอดคล้องกันค่ะวันนี้ก็หนักๆเนาะ
หน
ัก
นะ
ก็หนักเนาะ
ชิวๆนะเราอยู่เมืองจีน
ค่ะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ
DNA Radio Thai www.dnaradiothai.com ครับ
ค่ะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลิดาจันทรศักดิ์
และผมภูมินทรเกียรติสารครับ
สวัสดีครับ